Эфирда Озлакай Йоңылыкларын.
Эфирда Йоңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Татарстанда экстремизмға юқ деген айлық иғлан етілді. 1 сентябрьден 30 сентябрьге қадар республикада милләтара һәм конфессионал ара дуслыкны нығыту, террорчылық һәм экстремизмны кисәтү, халыкта террор күренешләре, экстремизм идеологиясы белән килешмәү фикере тудыру мақсатында уздырыла әлеге айлық. Оның кысаларында әлеге темаға бағышлап бердәм дәресләр, лекциялар, белем бирү учреждениеләренең терроризм һәм диверсияга каршы әзерлеген ачык лауны үз эшенә алган тикшерүләр, төрле чаралар, халык белән очрашулар, хезмәт коллективларында әңгәмәләр, спорт ярышлары үткәрелә. 21 сентябрь көнне Лениногорск политехник университетының Азнакай филиалында белем алучылар өчен әлеге теманы күтәргән бердәм ачык дәрес үткәрелде. Монда хукук саклау органнары, прокуратура, суд, янгын күзәтчелеге һәм башка хезмәт вәкилләре укучыларга терроризм һәм экстремизм китергән хәлакәтләр, аларны ничек булдырмау, әлеге тузакка килеп эләкмәс өчен нәрсә эшләргә һәм нәрсәләрдән тыйылырга кирәклеге хакында сөйләде. Укучылар исә үзләрен кызыксындырган сорауларга тулы җаваплар да алды. Алга таба яңалыкларны Әлфия Хафизова дәвам итә.
Атнаның чәршәмбе көнендә Азнакайга Россия Федерациясе төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Александр Чибис һәм Татарстан Республикасы президент ярдәмчесе Наталья Фишманнар килеп китте. Кунакларның килү максаты федераль программа буенча төзелгән шәһәр эчендәге парклар белән танышу, башкарылган эшләргә йомгак.
Очень здорово, что вместо такого бурьяна или старых таких заброшенных садов появилось городское пространство, где люди гуляют. Особенно впечатлил памятник семье. То есть он действительно такой очень красивый, стильный, необычный. Я на самом деле много где был, и в России, и за рубежом, я вам скажу, такого стильного памятника семье не видел нигде. Поэтому это очень здорово. Конечно, очень важно, что люди имеют возможность гулять, люди имеют возможность общаться, пересекаться, встречаться. Появилась точка взаимного общения. Конечно, наша задача на том опыте, который есть сегодня в Татарстане, запустить вот эту тему формирования городской среды во всех городах России. Сейчас это ключевой государственный приоритет, именно формирование городской среды. И, конечно, я впечатлен тем опытом, который есть в малых муниципальных образованиях республики. Вот мы возьмем этот опыт за основу и будем тиражировать по всей Российской Федерации.
Александр Чибис Азнакай паркларының торышы дизайны белән қанағат екенін білдірді. Сықлануын яшірмәді. Район башлық орынбасары Нәжәт Нәғимов бу юнәлештә эш киләсе елларда да дәвам итәчәк диде.
Менә бу социаль программалар республикабызның күше белән бирелгән акчалары белән бик матур эшләнә. Инде анда инде безнең татнифит акционер җәмгыятендә өлеше бик зур. Быйылғы юбилей жылында районыбызға 85 жыл, нефтяник Азнакай нефт идарасына 60 жылдық бәйрәмінде шоқты ғана шәһәрге өзгерістер кірді. Бұл біздің шондай құрайылға деп өзіден шының қырындағы парклар түзілу, семья паркі түзілу, жеңу паркін реконструкция жасау, һәм музейнің қырындағы территорияны моторлау, һәм енді шушы спортивный үзәкләр бірлікте сәуде өзәкләре берлектә шундый бер комплекс килеп чыкты. Әле эш моның белән тукталмаячак. Безнең Татнефт акционер җәмгыяте җитәкчесенең әйтүе буенча, бу кара елга бу эше дәвам итәчәк. Республика программалары белән дә һәм Татнефтнең ярдәме белән дә шулай ук инде безнең балалар өчен, Азнакай халкы өчен ачык бассейнга киләсе елга реконструкция күздә тотыла. Без инде ышанабыз, шулай итеп бергәлектә бердәм булып еллар тыныч булып, мотор итеп эшләгәндә безнең киләчәге якты матур булыр дип.
Александр Чибис һәм Наталья Фишман бу көнне тагын берничә районда булдылар.
Азнакайда өлкәннәр айлыгы кысаларында 25 сентябрьдән 5 октябрьгә кадәр өлкәннәр өчен шәһәр мунчасында юыну бушлай, әшәч тарашханәләрдә шәш кистерү ташламалы хак белән булачак. Татарстанның Казан Кремле һәм Казан федераль университеты бинасы яңа купюраларга символ сайлау конкурсының финалистлары деп табылды. Әлеге бәйгенең беренче этабы 28 июньнән алып 28 июльгә кадәр дәвам иткән иде. 49 шәһәрдән 20 иң популяры сайлап алынган. Икенче дулкында исә россияләрнең фикеренә нигезләнеп 10 шәһәр узды. Исегезгә төшерәбез, 3-нче этапта россияләләр берничә ысул белән тавыш бирә ала. Аның иң уңайлысы tvayarossiya.rf сайтында. Ул 7 октябрь көндезге 12-гә кадәр дәвам итә. Тауыш беруның тагын бер ысулы 1 октябрь көнне Россия банкының территориаль учреждениесенә ачык ишекләр көненә килеп махсус анкета тутырып, үзеңә охшаган символ өчен тауыш беру. 7 октябрь көнне Россия 1 телеканалы эфирында 18:00-дә 2 җиңүче игълан ителәчәк. Бүген Казан әлеге конкурста 1 урында бара. Сездә бу мөһим эштән читтә калмагыз. tvayarossiya.rf сайтына кирип, Казан өчен тауыш бирегез. 24 сентябрь шимбе көнне Азнакайда ярминкәләр дәвам итәчәк. Шифа сәүдә үзәге каршында авыл хуҗалыгы җитештергән азык-төлек шәһәр халкына тәкъдим ителәчәк. Октябрь бистәсендә дә ярминкә базар каршындагы мәйданда оештырылачак. Бу елларда республикада Татарстан кроссы 2016 бәйгесе уздырыла. 24 сентябрь көнне Азнакайның Сабантуй мәйданында Татарстан кроссы масса күләм ярышлар үткәреләчәк. Парадны ачу 9 сәгат 30 минутта, ярышлар исә 10 сәгатьтә башлана. Барыгызны да кросста катнашырга чакырып калабыз. Азнакайда велосипед һәм гироскутерлар прокаты эшли. Софода йөреп, шул вакытта спорт белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр Җиңү паркында оештырылган гироскутерлар һәм велосипедларны вакытлыча алып тору урынына килә ала. Эш вакыты көн саен 16 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр. Дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе Алабуга мәдәният һәм сәнгат колледжы 2016-2017 уку елына масса күләм мәдәни чаралар куючы режиссер белгечлеге буенча абитуриентлар кабул итә. Укулар Азнакайның район һәм шәһәр мәдәният сарай базасында үтәчәк. Укырга керергә теләкләре булганнарны 28 сентябрь көнне 9 сәгатьтә Султангалиев урамы 21 йорт адресы буенча урнашкан район һәм шәһәр мәдәният йортында үткәреләчәк әңгәмәгә чакырылган. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.